Sensele mis-semmija ta' Campus FM, jina Joyce Gullaj, mir-nistilinkom għal-programm jħor fil-sensi la mużiċisti Maltin. Illum miħaj għandi mużiċista Zazuh li u koll għandu qatt ta' kpipel mużikali li jilbess mizbina liħor, għandi miħaj li l-Christopher Muscat li barra li huwa il-manager tal-orkestra, huwa u koll kompozitur, huwa u koll direttur, u barra minnek huwa miżewweġ u koll il-Caroline Kalleja li hija pjanista magħrufa, jiġifieri il-mużika fil-familja tiegħu ma tonqos. Sew waħdu u sew ma' Caroline il-mara verament simpatika li għandu. Christopher jina nilqak magħna inti għal kif għadt għadek Zazuh ħafna, però tiġi għandek ċertu rwol li huma importanti. Inti primarjament kompożitur, bdejt bħala kordi sewwa violin.
Violin viola mbagħad.
Eħe, imma inti tħobb ħafna wkoll il-kompożizzjoni. Barra minn hekk għandek ukoll id-direzzjoni u għandek it-tmexxija tal-orkestra. Dawn huma tliet xogħlijiet differenti għal kollox meta wieħed jiġi biex iħares lihom. Fil-fatt, inti l-mużika bdejta meta kont għadek żgħir studjajt barra u x'vera, fil-qosor ngħidu xi ħaġa dwar x'waslek fejn waslek, x'kienet l-ispirazzjoni li waslitek taqbad karriera fil-mużika.
Bażikament bdejt teta żgħira ħafna u bdejt nistudja l-violin. Komplejt l-istudju ta' violinu ta' teorija, meta kelli ma nafx eżattament xi 16-il sena bdejt anke l-viola u anke għamilt żmien ukoll nistudja klarinett li dawn l-istrumenti kollha sibtgħu mut li mbagħad iktar il-quddiem għax.
Għall-kompożizzjoni.
Għall-kompożizzjoni u anke d-direzzjoni kollok knowledge ħafna iktar wiesa tal-istrumenti tal-orkestra. Mbagħad anke daqsxejn pjanu, insomma, bażiku, jiġifieri li huwa importanti.
Tużaw fil-kompożizzjoni l-pjanu?
Mużaw iva, importanti għax tkun tisma' għalkemm jien dejjem ngħid l-iktar strument importanti huwa l-moħħ fil-kompożizzjoni, iktar minn kull strumenti oħra li tisma' f'moħħok jgħod. Mbagħad dħalt nistudja l-Università ta' Malta u speċjalizzajt fil-kompożizzjoni ma' Joseph Vella u Charles Camilleri. U fid-direzzjoni ma' Michael Laws. Ovvjament kelli l-istudji l-oħra kollha tal li għamlu mużiċist, jiġifieri mużikoloġija, kellna Franco Bruni.
Waqt li kont l-università.
Ekku, eżattament. Armonija ma' Dion Boħaġar, History of Music ma' John Gallia, jiġifieri kelli formazzjoni kompleta l-università. Mbagħad minn hemmhekk komplejt għamilt il-masters l-Ingilterra u kelli opportunità nistudja ma' professuri ta' livellu għali ħafna, kelli Sebastian Forbes għal-kompożizzjoni li huwa wieħed mill-aqwa professuri fl-Ingilterra li koinċidenza jiġi t-tifel ta' Watson Forbes, il-violista ċelebri Ingliż. U għal-direzzjoni tal-orkestra kelli il-Nicholas Conran li kien student anke ta' ċelibida kif iż-żmien. Ġifieri għandu esperjenza wiesa' ħafna anzjan, kellu xi 80 sena, ġifieri kellu esperjenza x'joffri li ma ngħidlekx.
Imbagħad ġejt Malta u bdiet il-karriera tiegħek mużikali.
Ekku.
Tħalt mal-orkestra mal-ewwel?
Eh, più o meno wara ftit insomma kien hemm il-call for applications għal post ta' manager tal-orkestra, applikajt wara l-interviews ġejt magħżul jiena. U bdejt bħala manager tal-orkestra naħseb xi 5-6 snin ilu xi ħaġa hekk. U xogħol hemmhekk tal-orkestra jinvolvi kollox from A to Z, ġifieri. I mean, sfortunatament is-sistema tagħna tipprovdi ftit nies bħala human resources, allura nkunu rridu namlu ħafna xogħol.
Ħafna affarijiet.
Kemm il-bord.
Ma jkollok min jagħmlu.
Eżattament.
Mela, ħanna għaddu għall-kompożizzjoni. Inti studjajt il-kompożizzjoni sew Malta u sew barra kif għattinna. Il-kompożizzjonijiet tiegħek huma kompożizzjonijiet ta' Zazuh li qed jgħixilhom il-ġurnata. U kieku jkollna neżaminaw il-mużika li tinkiteb illum. Mal-mużika li kienet tinkiteb fi żminijiet oħra, ovvjament kull mużika tal-epoka differenti għandha it-timbru partikolari tiegħek. Meta tiġi biex tikteb inti? Fejn tħossok l-iktar komdu jekk inti tibqgħaddej fuq it-tradizzjoni tal-romantiku, tal-klassiku, tal-barokk, jew inkella fuq idjoma iżjed kontemporanja? Ma ninsewx inti mużiċista żagħżugħ, però studjajt dawn għall-fażijiet kollha li għaddit minnhom il-mużika imma tajxillu. Mela, kieku jkollna niddeskrivu l-mużika li tħobb tikteb inti, l-ewwel ħaġa tħobb tikteb ħafna għall-kordi, ovvjament, però mhux għall-kordi biss. Lima idjoma tħobb tuża l-iktar jew lima l-iktar tħossok komdu fiha?
Ara, kif qatt inti tistudja il-perjodi kollha. U anke bħala kompożitur xi ftit jewis trid tkun flessibbli biżejjed li tikteb għal għal stili differenti, jina fiġifieri jekk qed tikteb mużika sagra, hemm ċerta idjoma u ċerta stili li trid issegwi. Ma tistax tieħu ċerta libertajiet fil-mużika liturġika, per eżempju. Jekk qed tikteb mużika għal films, għandek ċertu teknika oħra li trid tuża minn number one trid tkun effiċenti biżejjed li tagħmilha ma' deadline.
Li
jorbtu kbir. Trid tagħmilha l-istrumenti li jitolbu kuma u trid tagħmilha wkoll fil-ħin stipulat tal-film.
Ovvjament il-mużika fil-films tintuża biex tkompli toħloq l-atmosfera tax-xeni partikolari, allura trid tkun verament ħaġa waħda ma' dak li qed tara qed tisma'.
Is-sekonda ħanejdu hekk ġbieni.
It-tajnjati laqas to the second to the 1000th of a second ikunu.
Issambat jekk ħanaslu għall-mużika l-oħra li ikolli l-libertà jiena. Hemmhekk imbagħad fejn vera joħroġ il-Christmas God speċi bħala kompożitur.
Xi tħoss fik inti dak il-ħin.
Eżattament. Issa, dik dejjem ngħid li hija mhijiex tal-mument biss, hija probabbilment l-istudju kollu plus l-esperjenzi kollha li tkun għaddejt fihom matul ħajtek. Issa, kieku jkolli niddeskrivi l-mużika tiegħi. Number one nibda biex ngħid li nevita kull virtuosizmu żejjed. Jina mill-istudju tiegħi naf it-trends x'inhuma. U it-trends dal-aħħar seklu mis-seklu 20 minn nofs is-seklu 20 li law, kompożituri fl-opinjoni tiegħi jintilfu f'ħafna virtuosizmu. U l-virtuosizmu tajjeb, sabiħ, interessanti, għal min qed idoq interessanti ħafna, però jiġi, jekk biftit studju u ftit repetizzjoni jiġi.
Bit-teknika.
Bit-teknika jitla. U t-teknika għal mużiċisti tal-lum mhix problema. Forsi qed tinstema understatement, ma mhix problema il-mużiċisti tal-lum tant huma preparati sewwa li it-tihom xittihom bażikament jistgħu jidoqqu prima vista ġifieri. It-teknika mhix problema. Illi nħoss jien illi jonqos ħafna huwa l-feeling uman fil-mużika. Illi tant tħallna f'dinja ta' computers u synthesizers u preċiżjoni żejda u x'naf jien. Illi il-feeling uman qed jonqos mill-mużika, allura sempliċiment tikteb nota twila li rid ikollha ċerta sfumatura kemm fil-bidu kemm fin-nofs fl-aħħar, illi dak li jkun taf jitħawwad quddiema. Allura kemm jista' jkun provajt nibda nenfasizza ħafna iktar din il- dall-aspett tal-mużika fil-kompożizzjoni tiegħi.
Jekk infissrek bħala kompożitur minimalista allura, jew m'intix laqas minimalista. Minimalista forsi tajjeb ninfissru anke għas-semmija tagħna sewwa li jkollok il-veru di minimum li għandek bżonn anke l-ħoss ikun ħoss iktar biex ngħidu l-wek clean għaliex m'għandikx ħafna counter melodies għaddejjin dak il-lat jiġifieri minimalista.
Fis-sens ta' minimalizmu f'dak is-sens hija jiena. Iktar forsi mill-minimalista niddeskrivi li l-nifsi introspettiv, iktar nipprova noħroġ nidħol ġo fija n-nifsi, noħroġ ċerta spiritwalità kemm jista' jkun. Bħala teknika minimalista, ġi li użajt ukoll fis-sens teknika minimalista ta' Steve Reich u kompożituri li jużaw dik it-teknika, dik ġi li jużajta wkoll fil-kompożizzjonijiet tiegħi.
Mela, il-mużika tiegħek kif qed tgħidilna hija mużika introspettiva sewwa. It-teknika trid tkun hemmhekk, però kif qed tgħidilna int ukoll l-anima trid tkun hemmhekk ukoll. avvenimenti li tkun għaddejt minnom, kliem li tisma minnis, perċepezzjonijiet tal-ambjenta madwarek jinfluenzawk, jew tinqata minnom u inti taħseb biss fuq il-ħoss tal pure music, tan-nota tal-mużika.
Tipprova tinqata ma dejjem hemm qegħdin storjati, jiġifieri tipprova taħrab kemm taħrab minnhom. L-esperjenzi kollha li tkun għaddejt fajtek jibqgħu hemmhekk, jiġifieri jien dejjem ngħid li l-kompożizzjoni għalija tal-inqas għax mhux kulħadd huwa bħali, ma jien biex nikkomponi rrid nqata kompletament f'silenzju assolut. Jekk jista' jkun anke nqata waħd il-bot minni, jiġifieri, ġieli li għamilta wkoll biex kemm jista' jkun insib li l-nifsi biss. Però ma tistax taħrab mill-esperjenzi li tkun għaddejt u jista' jkun li anke jkun riflessjoni tal-karattru tiegħek stess.
Inti fissirt il-mużika tiegħek bħala mużika kif qegħdin ngħidu introspettiva, però xogħlijiet estroverti għandek, ferħ, jew iktar inti tmur fuq spiritualità, fuq ħsibijiet, fuq dak li huwa aktar astratt biex niftehmu.
Ifimni, jekk ħan nieħdu l-mużika tiegħi
Tiegħek tiegħek.
Le, iktar kollha spiritwali introspettiv hekk, però kif għatlek. Xogħlijiet oħra għandi illi ma jkunux jiena biss illi jkunu maħdumin għal xi ħadd.
M'aħna qegħdin nitkellmu fuq dak li huwa Christopher Muscat.
Christopher Muscat iktar jippreferi jafas fuq l-ispiritwalità.
Fil-fatt, Chris, is-semija tagħna qegħdin jisimgħu fl-isfond il-mużika tiegħek li jisimha' Elegy, kompożizzjoni tiegħek. Li hawnhekk mhix miktuba għal kordi biss, ma miktuba għall-orkestra,
mhux vera.
Li qiegħda nisimgħuha tindaq ukoll anki
mill-Orkestra
Nazzjonali taħt it-tmexxija ta' Michael Laws. Kif ikollna niddeskrivu dina, jisimha' Elegija, sewwa Elegy. Ġifieri l-isem stess ukoll jindika li dan Elegy tiktiba x'qed tiftakar f'xi ħadd, qed tiftakar f'okkażjonijiet li għaddew li spiċċaw. Ġifieri huwa tipiku ta' xogħlijiet kompożizzjonijiet tiegħek għall-orkestra dan
ix-xogħol? Tipika ħafna, infatti dik dedikata għal vittmi tat-tsunami kienet indaqet l-ewwel darba fil-kunċert tal-Epifanija mhux tas-sena tas-sena li għaddiet u kien id-dinja kienet għadha kif għaddiet minn dak l-avveniment ta' xejn ikra ġifieri. Allura ispirani biex nkun nista' nagħmel dik il-mużika.
Xogħol tibdih u tlestih jew tieqaf u taħseb u tħassar u terġa' tibda u terġa'.
Il-laħwa kemm inħassar.
Ma tibdihx u tlestih.
Infatti l-istudenti tiegħi dejjem ngħidilhom l-għodda tagħkom lapes u gomma, mhux computer. Biex kun jistgħu ħassru u jaraw quddiemhom imissuha bidejhom.
U ġieli kellek xi xogħol li meta l-estejtu tgħaddi xahar, jgħaddi ġimgħa, tgħaddi sena u tqattaw u tarmih u tgħid le xi ktieb tien dikinhar.
Iva. Iva. Tlifna xi mużika hekk hija.
Dawn huma affarijiet li jiena pereżempju nikteb il-poeżiji wara ftit nqatagħhom. L-ewwel ħaġa ma telħat jarhom. U t-tieni ħaġa li għajx ktieb taw.
Jien ġieli ma ngħid il-ħadd li nkun ktib xi ħaġa x meta ġieli nkun ħaqqatta u jaqbadni xi ħadd jieħodili biex iżomma, ma nafx jagħmlu biha ma
jiena ma nkunx. Tajba li jitqatta u jitħassru hela għax jistgħu juru stages.
Però ġieli kelli każi wkoll. Ġieli kelli każi li biċċa mużika ktibta mod bitniex qattajta baqgħet f'moħħi meta ġejt fil-mument reġgħet ħarġet mod aħjar, jiġifieri. Allura tista' tkun sana wkoll dil-ħaġa.
Kieku żomma tkun qishekk qed tista' timxi mal-progress ta' dik il-tema jew ta' dak il-frażi mużikali li mbagħad.
Infatti ħaġa li ħobb nagħmel li dawk inżommhom kollha, id-drafts u l-isketches kollha marbutin ma' xogħol, niffajlihom ma' dak ix-xogħol partikolari meta l-estih. Anka ġifieri l-iktar sketch banali li jista' jkun nistorjah għax juri l-evoluzzjoni ta' dak ix-xogħol.
Ġifieri inti bdiet metikolus.
Ħafna.
Mela, ħalli nisimgħu il-mużika Elegy li propjament tfisser min huwa Christopher Muscat fuq dak li konna qegħdin ngħidu. Mużiċista żagħżugħ, mużiċista kwiet ma eżatt, preċiż, introvert, imma strutturat ħafna.
Thank you.
Mela me kon edin nisima u parti. Jo, għaxi sa edha tispiċċa bil mod il-mod taħtna u semmi għati ġa sema wa waqt li kon edin il-kelmu. Din hija elegy. Mela bħala kompożitur inti met ikollux, id-dum biex tkun sodisfatt, u l-mużika tirrifletti dak li tkun qed tħoss għalkemm tipprova tinqata mill-ambjent tiegħek imma ovvjament ma tistax tinqata għal kollox. Bħala direzzjoni, sax inti wkoll direttur tal-mużika. Bħala direzzjoni inti bniedem li ovvjament bħal kull direttur trid tistudja l-partitura u trid toħroġ dawk il-punti fil-partitura li inti titlafas l-iktar fuqhom biex ix-xogħol ikun ħaj, mhux sempliċiment rendixin ta' noti qed jindaqqu ishom minn pjanula.
Sewwa.
Kieku jkolli ngħidlek min jaħdem miegħek issa bħala direttur. Se jaf li se jkollu a hard time miegħek sakemm bħala direttur jew ma nafx inti tkun qed tistenna ħafna minn għandaw li qed idoqqu miegħek.
Ifhimni. Jiena dejjem ngħid li xogħol id-direttur mhuwiex illi jipprova jagħmel xi ħaġa differenti minn ħadd ieħor, għax sfortunatament hija trend f'dan l-aħħar snin jew f'dan l-aħħar deċennji ħanejtek. Illi direttur irid jipprova joħroġ xi ħaġa differenti minn ta' ħadd ieħor. Fil-każ tiegħi ma nipprovax nagħmel hekk. Jien l-unika ħaġa li nipprova nagħmel illi narġa' nirrikrea l-intenzjonijiet tal-kompożitur. Issa ovvjament qatt ma tista' tirrikrehom eżatt. Però forsi bejn bl-istudju tiegħi, bejn bħala jien kompożitur ukoll, nista' forsi noqrob daqsxejn iktar. Sewa, issa jista' jkun li mibniedem għalli jieħor ivarjawx hija ħaġa oġġettiva ħafna, allura jien nista' nara mod, inti tista' tara mod ieħor. Issa kif nasal għalihom?
Ma importanti li jkollok relazzjoni tajba mal-mużiċisti li inti qed tistenna li joħorġu dawn għall-punti li tkun qed toħroġ inti.
Dejjem.
Mhux vera.
L-aspett soċjali importantissimu biex meta tiġi biex tiddariġi. Importanti li jkollok rapport tajb kemm mal-orkestra, mal-ansambl, mal-kor li tkun qed tiddariġi. Irid ikollhom fiduċja fik, għaliex inti qiegħed hemmhekk. Bniedem quddiem 40, 50, 60 ruħ ma nafx kemm ikollok u qed turihom illi isma' din hija l-mod kif nixtieqha jien. U inti trid tirbaħhom miegħek.
Kemm importanti li s-surmast joħroġ b'ċertu konfidenza fih innifsu quddiem il-mużiċisti.
U konfidenza fil-mużika wkoll.
Jew inkella jekk però inti ġifieri il-kelma tiegħek hija l-aħħar kelma li tgħodd bħala direzzjoni, jew inkella jekk ikollok mużiċisti għajlek ilha nħossha iktar hekk din. Inti tkun lest li tilqa' suġġerimenti anke mill-mużiċisti li huma mużiċisti bħalek.
Assolutament, assolutament. L-infatti l-ewwel ħaġa li nagħmel meta niġi biex nibda nirreħersja, li indoq minn fuq s'isfel ix-xogħlijiet. Għaliex, għaliex jista' jkun li vera tkun għadha prima vista, però jekk hemm ċerti sogħlijiet, normalment inħalli l-mużiċist jifraseġġhom il-mod kif jixtiequ. Jekk assolutament hemm xi ħaġa li kontra xi prinċipju partikolari.
Anke jekk tmur kontra l-fraseġġ kif għamlu l-kompożitur?
Iktar milli jekk anke jekk tmur kontra dak li nkun ħsibt jien. Jekk tmur kontra dak li qal il-kompożitur le. Għax fl-opinjoni tiegħi il-kompożitur huwa suprem. Madan kollu, għalhekk qed indoqgħu tiegħu mhux qed indoqgħu ta' ħadd ieħor fis-sens u probabbilment kompożituri.
U titoħroġ dik id-differenza bejn kompożitur u ieħor li jinħarġu propju b'dawn l-affarijiet, iżvera, bil-kulur tonali, bil-fraseġġi u dawn l-affarijiet.
U ta' stil u x'nafjina.
U l-mużikalità li toħroġ mill-istil tiegħu.
Però kif kont qed ngħid jista' jkun li ċerta frażijiet jkun jistgħu jsiru mod jew ieħor, allura f'dak il-każ inħalli lilhom jagħmluha l-ewwel qabel nimponi ruħi u jekk toġobni tagħhom, anke jekk tmur kontra tiegħi inħalli kif inhi qas niddiskuti ġifieri. Inut li noqgħod ngħidilhom jien xtaqta hekk imma tiegħek toġobni wkoll m'hemm l-ebda skop fiha. Però jekk ikun hemm każi illi jew meta jkun hemm l-orkestra kollha f'daq hemmhekk, żgur illi trid tgħid isma' din hekk trid issir jew hekk nixtieqha ssir.
Meta jkollok xi solista jkun kunċert ngħidu aħna, issa jista' jkun anke jkollok kantant.
Ekku.
Ix-xogħol se jkun iżjed diffiċli jew ma jagħmilx differenza?
Normalment iżjed diffiċli fis-sens li solista dejjem jiġi fl-aħħar. Allura jista' jkun illi tkun ippreparajt il-kunċert jew s-silta b-mod b-kunċert f-moħħok, mbagħad jiġi hu b-kunċert kompletament ma jaqbilx.
Għax ikun ipprepara waħdu.
Għax ikun ipprepara waħdu. Però mbagħad.
Mbagħad f'dak il-każ kif jinħoloq kompromess?
Ifhimni, jien naf pereżempju nsemmi każ wieħed meta kont għamilt il-Clarinet Concerto ta' Mozart ma' David Campbell, huwa mużiċist
magħruf ħafna.
Magħruf ħafna bla ebda introduzzjoni. U ġi b'kunċett kompletament differenti minn kif konti preparajtu jien. U la konna ltqajna ġifieri wasal u baqa' ġejja rehearsal. Tkellimna kemm introduċejna ruħna ġifieri, kemm tkellimna għatlu speċi inti kif ħadd jieħdu jien da. Għatlu ejja nibdew u naraw. Bdejnih u as we went along qaqdet il-biċċa, qas iddiskutejna xejn. Ħatlu bidejh, tela u ġi għall-kunċert, ġifieri meta. Meta tkun qed tagħmel mużika f'ċerta livell, l-affarijiet jaqgħu f'posthom waħedhom imbagħad.
Għax dak li jkun jifhem mal-ewwel l-intenzjoni.
Eżattament.
Ta' minn qiegħed idoqq miegħu jew minn qiegħed ikanta miegħu u anke min ikun qed jagħmel daw ix-xogħlijiet anke jidħol isu fil-moħħ ta' min qed imexxi, allura jkun hemm dak hekk ma jkunx hemm dina l-għaqda. Il-kunċert ikun diżastru.
Eżattament.
Ġifieri bil-forsi tkun hemm din l-għaqda bejn min qiegħed idoqq. Min huwa solista u min huwa direttur, ma jkunx hemm dinha laqda bejniethom, ma jkunx hemm kunċert, ma jkunx hemm mużika.
Ħafna drabi ma tintlaħaqx b'diskors, tintlaħaq b'ċerta spirtu wkoll.
Eżatt, għalhekk qed ngħidlek trid tkun intune anke fil-moħħ ma dak li jkun għax ħafna affarijiet, ħafna affarijiet anke bħalsa żgħira tal-għajnejn kif imma ġifieri m'hemmx għalfejn tagħmel diskorsi, speċjalment ma' nies li jkollhom ħafna esperjenza bħalma titkellem bħal David Campbell u oħrajn ukoll anke Maltin, għax ħafna Maltin bravi u għandhom esperjenza kbira. Mhux biss pajjiżna anke barra minn Malta. Il-Christmas concert. Il-Christmas concert li tħobb tagħmel inti mhux vera kull sena. Din huwa xi ħaġa differenti terġa' hawnhekk ikollok il-kor ukoll?
Ekku, eżatt, dak huwa aspett ieħor tiegħi fejn naħdem mal-kor li nidriġi.
Kor huwa tiegħek stess.
Eh, il-kor huwa l-kor jubilat tiegħu li mhux fis-sens huwa tiegħek nidriġi ħiena.
Eh, hija.
Ilu hemmhekk qabel ma twelit jien basikament.
Huwa marbut mal-parroċċa tan-naxxar?
Yes, ekku, eżatt, sena l-oħra jew sena ta' qabel jekk nisser żbal kien hemm it-30 anniversarju tal-kor, ta' twaqif tal-kor, ġifieri l-esistenza tiegħu hija qabel ma twelit jien.
Għax inti għandek kemm 29 sena, ġifieri il-kor twelit sena qablek.
Il-kor jubilat tiegħu huwa marbut mal-parroċċa tan-naxxar fis-sens li huwa kor tal-parroċċa, però minn sentejn li law meta ġiet f'data f'idejja tmexxija tiegħu ftaħna ħafna iktar u qegħdin nafsu ħafna fuq teknika ġifieri huwa kor li qed jitħarreġ b'dixxiplina kbira b'ħafna serjetà l-membri tal-kor qed jieħduha b'serjetà kbira u b'impenn kbir ngħid.
Però il-membri tiegħu mhumiex kollha min-naxxar.
Il-maġġor parti iva.
L-ansambli li kollok id-doq, id-doq u dejjem miegħek li jakkompanjaw il-jubilate?
L-ansamblu għal Vocalist Chamber Ensemble u l-Vocalist Chamber Orchestra li hija kappelli ieħor nuża il-frażi tal-bidu li huwa kappelli ieħor tiegħi. Il-Vocalist hija assoċjazzjoni volontarja ħanejtek li ġiet imwaqfu minn Claire Massa li hija kantanta tajba ħafna u Malta u ġiet imwaqfa biex tagħti pjattaforma skop għall-istudenti tal-kant.
Nitkellmu dwar dan iktar tard għax naħseb la semmejna l-kor tajjeb u semmejna l-Christmas concert nisimgħu xi mużika li għandna propju issa. Għandna inti għażilt track 6 u track 16 u dawn huma xogħlijiet?
Ix-xogħol huwa xogħol wieħed dak huwa l-Christmas oratorio ta' Camille Saint-Saëns li qed jindaq
immensa bi
ħafna li kien qed jindaq live Safenna fin għall-ewwel darba f'Malta.
Fil-Knisja tan-Naxxar?
Eħe, naħseb. Mir-riċerka li għamilt qatt ma kien indaqgħu Malta, safenna fin. Allura għandaq darbtejn fil-Christmas li għadda, fil-miliet li għadda għandaq fil- knisja parrokjali tanna, xarum bat saret repeat performance ħallija u koll.
Jina meta kien jasal il-miliet u kont niprezenta program stazzjoni ieħor li huwa differenti minn dan. Dejjem kont I used to make it a point li kelli recording li kienet ġiet fuq għaxan li kulla qasaw recordings ta' CDs taħħa, ma' niftakax.
Jint name bis-sift taħħa.
Jina kelli recording li kienu jaslu mill-EBU, ġifiri European Broadcasting Union, tajbin ħafna laqwa xogħlijiet li kienu qegħdin isiru fl-laqwa teatri dak iż-żmien. Kelli recording u kont nagħmel, I made it a point li kont indaħħalha kull sena dan il-Christmas oratory ta' St. Sons għax sabiħ immens. Ħanisimgħu. Mela dakin l-Overture mill-dana xogħol Christmas kantata ta' St. Sons, għandu anki l-ambjent pastorali, vera jinħass, u issa għandna
il-final
tiegħu li huwa differenti ma' mhux wisq.
Yeah.
Mela biċċabċi jipemmek liqlajtu inti il-korju bilate u l-vokalis u ġvera. Ux il-vokalis kienu
mija? Vokalis, ċendro, orkestra u
Smajna t-mim ta' dak l-oratorio li għal-kem spiċa bl-ellu jom ma' xorta ba' bl-ambjent pastorali tijaw. Interessanti ta' jidinna l-battikata li ħafna nisma jkunu xjafu minn xiex tkun għaddejt biex tellajt xol bħal da' per eżempju.
Xol bħal dan jirrikjedi battikata kbira fis-sens li tellajni fil-parroċċa tan-Naxxar fejn hemm organi mekkaniku barokk li għandu xi 250 sena jew qrib. Infatti naħseb anka semmija setgħu jisimgħu il-mekkaniżmu tal-organi jaħdem xi kultant, partikolarment fil-bidu. Il-battikata tiegħu hija li biex number one biex tikkomunika bejn l-organi li qiegħed fuq wara tal-Knisja u l-orkestra li
kienet
fuq l-artal. Allura kellna nużaw daqsxejn teknoloġija, insomma, kamera, monitor biex l-organista jkun jista' jsegwini. Kellna bżonn anke ta' xi monitors għax il-ħoss tal-organi sa xin jasal sa fuq l-artal jasar dik il-nof sekonda tart li tellifna ħafna li jenna l-ura kena nuzaw ftit monitoring u koll. Pero l-ikbar battikata kienet il-tuning tal-organi li huwa organi barok, allura il-tuning tijaw u aktar bax, allura fost l-istrumenti li kienem fl-orkestra kienem l-arpa li għanda 47 korda u biex t-kordom kolla 9 ton bax, mux la kem tejt taqbat nizzer kollox nofston għax l-istrument ma jreġġix, allura trid tibda taħseb miex it-leġġimat qabel tintona bil-mod il-mod fraction l-orkestra wkoll batew għal-bidu però violin l-istrument tal-korda għadu iktar malajr għal-tuning il-ġdid.
Mbagħad għamiltu ħalli.
Mbagħad rġajna għamil niħalli jew kellna narġgħu nirriversi jew
kollox sabitgħu nil fuq. Ġifieri dawn huma aspetti li min jiġi jisma ma jkunx jaf il-mużiċisti kemm ikunu daħlu f'dettalji. Allura meta nisimgħuhom napprezzaw iżjed xi tfisser li tkun mużiċist. Fid-direzzjoni tiegħek ukoll inti tellaj xogħlijiet ngħidu aħna ta' PSL li kienu saru għall-ewwel darba bħal Dido and Eneas. Hemmhekk konna għamilt ukoll semmejt il-vokalist inti li tiġa semmejt il-Kler Massa li tittati dan għall-platform u inti naħseb taqbel ħafna ma' din għall-idea.
Assolutament, infatti meta Kler kienet saqsitni jekk nixtieq xi nkun id-direttur mużikali ta' din l-assoċjazzjoni aċċettajt bil-qalb kollha. L-ewwel nies għax huma kollha żgħażagħ fejn żgħażu, allura qed naħdmu f'ambjent komuni. Tieni nies għaliex nista' nofrilhom il-training li kelli, nista' nofrilhom ngħinhom kemm jista' jkun biex intejbu l-qasam mużikali f'Malta. U naħseb li modestament fil-kamp tagħna qed nippruvaw immexxu kemm jista' jkun il-qoddim. Kenna diġà diversi kunċerti, kemm bil-Vocalist Chamber Ensemble li huwa mużiċisti fil-maġġor parti tagħhom li jduqhom mal-Orkestra Nazzjonali huwa ensemble ta' strumenti tal-korda. U kemm ukoll bħala xi ħaġa komplessiva, ġifieri kollok l-orkestra bis-solisti u bil-kor magħhom. U fost ix-xogħlijiet li tellajna ħdarbtejn, kellna Dido and Eneas li huwa xogħol naħseb l-iktar xogħol importanti ta' Purcell għax huwa l-ewwel opera propja Ingliża. U anka fl-Ingilterra qablu ma kienux opri fil-vera sens tal-kelma, ma kienu masks. Allura l-ewwel opera Ingliża kienet Dido and Eneas bl-Ingliż ovvjament, li huwa xogħol raffinat ħafna jirrikjedi orkestra xi seba' solisti u kor.
Kellkom il-kor tagħu dex.
Kien hemm il-kor Skola Kantorum Jubilate tax-xara, direttriċi tiegħu Marus Kattar. U l-ewwel darba li tellajni għax is-sentejn ilu jekk mhux se jerżbar tellajniha
il-sena l-oħra għamiltu hekk f'kunvent tad-Dumnikani mbagħad rġajtu repetejtu għalin is-sena fil-BOV Festival tal-Opera,
wiċ vera. Kien hemm xi diriġenti tat-teatru Manuel li kienu attendew il-kunvent tad-Dumnikani, oġbithom ħafna u talbuna biex nirrepetuha bħala parti mill-BOV Festival.
U dan kien sar concert version.
Darbtejn saret concert version, ekku. Kenna kommenti favorevoli ħafna anke mill-barranin li ġew jaraw il-BOV Festival. U kien
naħseb wieħed miftit xogħlijiet ta' persa li jitellgħu Malta, partikolarment dan għax-xogħol naħseb żgur li kien l-ewwel darba li sar fil-komplett tiegħu għaliex għalkemm hu kien concert version. Concert version ifisser li inti għandek l-opra sħiħa imma minar kostumi, minar xenaju. Għalli nisimaw ftit streks sar ħafna, nisimaw il-mużika ta' Purcell, l-imma iktar importanti nisimaw li n-immaġinaw li leket t-derriġi. Vuċi ta' soprano Maltija Rosabel Bianchi li edha semmana l-iktar parti marufa ta' dana xol ta' Henry Purcell li Dido's Lament, ġvera. Chris, il-ħin tagħna għaddilna, xtaqna kena iktar ħin biex inkomplu nitkellmu, imma nittama li l-punti li ħriġna huma punti interessanti għas-semmija tagħna waqt li lilek ukoll nimmaġina li sar jafuk ftit aħjar, inti minn tiġi bniedem li tħobb tpaċpaċ fuqek innifsek. U allura dan il-programm nittama li għen li semmija tagħna jsir jafu min huwa tassew Christopher Muscat li huwa direttur, kompożitur u anke l-manager ta' l-Orkestra Nazzjonali. Fil-fatt se nagħlqu b'kompożizzjoni tiegħek mill-mużika tiegħek u ġvera. Li jisima?
Jisima Klepsidra, li huwa string quartet tiegħi qed idoqgħu il-Mediċi String Quartet l-Ingilterra.
Grazzi ħafna tal-li kont magħna, grazzi t-tekniku u grazzi ukoll li semmija li segwewna.